Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jasenovac, milo selo moje,
Jasenovac, milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje, uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac, selo me odaje,
Jasenovac, selo me odaje, po govoru svakome poznaje, po govoru svakome poznajem.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najlepše curice, u tebi su najlepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonijo, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Dikorode, ajmo u jagode,
dikorode, ajmo u jagode, preko druma tamoj naša šuma, preko druma tamoj naša šuma.
Dragi slušaoci, još jednom pozdrav iz studija Radio Svetigore. Evo nas u novom 306. izdanju emisije Jerusalim od zlata, koju smo ove nedelje započeli pjesmom o Jasenovcu, a u izvođenju Smilje Kotur. Danas govorimo na više različitih tema, a naš sagovornik je istoričar Stefan Radojković, sekretar Odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Danas ćemo čuti o Starom sajmištu. Naime, 8. decembra navršilo se 77 godina od otvaranja logora Staro sajmište. A zašto u Srbiji još uvijek ne postoji memorijalni centar i kako funkcioniše komisija za Staro sajmište i koji su ciljevi te komisije i koliko su osnovane kritike na račun njenog rada, slušamo danas od Stefana, a on će nam približiti još neke teme koje su vezane za Jasenovac. A informacija koja nas je svakako dotakla i nije nas ostavila ravnodušnima jeste upokojenje bake Ljubice Klincov iz Jasenovca, i to u nedjelju 25. novembra. Baka Ljubica je imala 89 godina, a o njoj ste čuli kroz naše emisije, jer su ona i njen suprug Gojko, koji je prije nje upokojen, decenijama čuvali i sačuvali od propasti objekat uz svoj porodični dom, koji je tokom rada sistema koncentracionih logora smrti Jasenovac služio kao bolnica i apoteka u kojoj su radili zatočeni jevrejski ljekari. Za upokojena liturgija i opijelo novo predstavljene bake Ljubice služeni su u manastiru rođenja Svetog Jovana Preteče u Jasenovcu 27. novembra ove 2018. godine. Također ćemo danas čuti i o predavanju vladike slavonskog gospodina Jovana u Londonu, koje je održano 22. novembra u organizaciji Asocijacije anglikanske i istočnih crkava. To je tradicionalno godišnje konstantinopoljsko predavanje u crkvi Svetog Jovana Bogoslova u Londonu. Tema ovogodišnjeg predavanja bila je novo mučenici i nove paradigme mučeništva, logor Jasenovac, a vladika je ovo svoje predavanje posvetio i otetim arhijerejima iz Sirije, mitropolitu Alepa Pavlu i asirskom episkopu Grigoriju. Također je vladika povezao mučeništvo rane crkve sa stradanjem i mučeništvom 20. i 21. vijeka s akcentom na Jasenovačku Golgotu i značajnom figurom pop kulture i muzike Nobelovcem Bobom Dylanom i njegovim osvrtom na mračne periode ljudske istorije i ropstva u novom svijetu. A za kraj emisije slušamo da je u Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja sestrinstva manastira Jasenovac. Prije nego što čujemo našeg današnjeg dragog gosta Stefana Radojkovića i priču o Starom sajmištu kojom ćemo i započeti ovaj razgovor, slušamo tradicionalnu sefardsku muziku i pjesmu Esta Montana.
Esta montaña de enfrente se enciende y va quemando, así perdí al mi amor, me siento y voy llorando. Los árboles por pendolar para escribir mis deretes, no lo saben ni hermanos, ni primos, ni parientes. Arbolicos de jazmín en la puerta implantados, ten flores y ten grandes y otros te están gozando. Esta montaña de enfrente se enciende y va quemando, así perdí al mi amor, me siento y voy llorando.
Yerushalayim shel Zahav.
Dragi slušalci, sa nama istoričar Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Stefane, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao i hvala vam i bolje vas našao.
Do sada smo imali dosta zanimljivih tema koje smo prolazili, a kako vrijeme teče iz dana u dan, uvijek ima nešto što je vezano za stradanje našeg naroda. Pričali smo i o danu sjećanja na žrtve stratišta u Jajincima. Opet nas je vezao taj datum 8. novembar. Evo, mi se približavamo i 8. decembru, danu kada je sa radom počelo još jedno stratište u Beogradu, a to je Staro sajmište. Pa bismo željeli da čujemo kako sada funkcioniše Staro sajmište kao spomen obilježje, postoji komisija, o tome smo već pričali kroz emisiju Jerusalim od zlata, i šta se događa trenutno u Beogradu povodom ovog veoma značajnog pitanja za obilježavanje žrtava stradanja tokom Drugog svjetskog rata?
Hvala ti prvo na pozivu i o velikom zadovoljstvu da opet govorim za vaš radio o ovoj veoma bitnoj temi. Pa ovako, 8. decembar 1941. je prvi dan kada je logor na Starom sajmištu počeo da radi. I evo kako ide sad njegova hronologija. On je od 8. decembra 1941. do 10. maja 1942. godine postojao pod nazivom Logor za jevreje Zemun ili Judenlager Semlin, da bi negde već od 4. maja do jula 1944. godine, dakle od 10. maja 1942. do jula 1944. postojao kao pod nazivom prihvatni logor Anhaltlager Semlin. Koja mu je bila namena? Namena mu je bila zapravo da priživele pripadnike jevrijske zajednice u okupiranoj Srbiji, znači za vreme Drugog svjetskog rata, pre svega tu pričamo o ženama, deci i starijim ljudima, znači da te preživele smesti na jedno, znači da ih locira na jedno mesto, da ih okupe, da ih tu izdvoje od ostatka društva i da kasnije na osnovu odluke iz Berlina sa njima postupe po naređenju, po tom naređenju. Dakle, taj jevrijski logor je funkcionisao, kao sam rekao, znači zima 41. proleće 42. i tu je bilo, znači u tom periodu zatvoreno oko 7000 ljudi, tu je bilo 6400 pripadnika jevrijske zajednice i negde oko 600 pripadnika, uglavnom žena i deci iz romske zajednice, zapravo tada iz okupirane Srbije. Što se tiče Roma, oni su stradali tu pre svega od loših uslova u kojima su živeli, tu je falilo grejanja, falilo je lekova, falilo je hrane, ta zima 41-42 je bila izuzetno oštra i jaka. I jedan broj njih je umro usled tih loših uslova kojima su bili izloženi, ali najveći deo uspeo da se spasi ako su uspjeli da dokažu svoje mesto permanentnog stanovanja u okupiranoj Srbiji nemačkim vlastima. Najveći deo je uspeo i najveći deo se spasio. To nije bila sudbina Jevreja koji su tu bili zatočeni. Naime, svi znamo za konačno rešenje jevrejskog pitanja. Negde u januaru je operacionalizovana ta odluka o konačnom uništenju Jevreja Evrope i u martu Berlin šalje kamion gasnu komoru koja je trebala zapravo da pobije sve Jevreje na Starom sajmištu. Od negde polovine marta pa sve do polovine maja taj zadatak je izvršen i stvarno svi Jevreji koji su tu bili su pobijeni u tim gasnim komorama i sahranjeni, kao što si ti rekla, na stratištu u Jajincima. Tu su njihova tela izručena u već pripremljene grobnice. Naravno, već u tom procesu kako su uništavali Jevreje okupirane Srbije i Banata, već 4. maja, znači 6 dana pred konačno rešenje tog jevrijskog pitanja u okupiranoj Srbiji, već počinju da pristižu prvi zarobljenici, pre svega partizani, ali kasnije i drugi, i naravno Srbi iz NDH i okupirane Srbije, počinju da pristižu taj sada već prihvatni logor Zemun, koji je imao dvostruku ulogu. Jedna je bila da to bude mesto okupljanja potencijalnih problematičnih individua i grupa, a druge strane to je bilo mesto koje je bilo tranzitno mesto iz koga ste trebali da šaljete ljude u ostale radne logore u Trećem Rajhu, da li je to bila okupirana Poljska, Norveška, u Nemačku, ali to je već vreme kada Treći Rajh ima jako veliku potrebu za radnom snagom i svi koji su bili fizički sposobni ili su barem procenjeni kao takvi, oni su zapravo sa Starog sajmišta slati, dakle, u ostatak porobljene Evrope, da naravno robovskim teškim radom pomognu ratne napore Trećeg Rajha. Logor je prestao da postoji u julu 1944. Maj, juni, jul je zapravo bio ne pod kontrolom SS i Gestapoa, već pod ustaškom kontrolom, ali to je već period kada oni već zatvaraju taj logor, jer uskoro dolazi oslobođenje čitave okupirane Srbije i Beograda i jasno je zapravo da će morati da se taj logor ugasi. Poslednji, da kažemo uslovno rečeno, stanovnici tog logora su bili zapravo zarobljeni Jevreji koji su radili u borskim rudnicima, to su bili Jevreji iz Bačke i Mađarske. Oni su bili naravno na robovskom radu u borskim rudnicima i kako se približavala Crvena armija, Tako su oni povlačili i naravno zarobljene ljude, mislim pre svega na nemačku okupaciju i na njihov vojno-policijski aparat, i oni su ih slali preko Beograda dalje prema Mađarskoj. Tako da su negde u septembru, krajem septembra, poslednja grupa zatvornika koja je zapravo prošla kroz Staro sajmište je bila zapravo grupa Jevreja. Kao što su oni, da kažem, uslovno rečeno otvorili Staro sajmište, tako su ga oni opet, kažem, uslovno rečeno i zatvorili.
Stefane, hvala na ovom istorijskom dijelu i pregledu događaja tokom Drugog svjetskog rata. Ono što je još zanimljivije, a treba njegovati kulturu pamćenja i sjećanja, jeste kako danas funkcioniše spomen obilježje na sajmištu, jer je i taj njegov istorijski dio je dosta turbulentan. Trebalo da se otvori spomenik, da bude otkriven, pa nije, 89. godine, pa onda 6 godina zakašnjenja, kako datiraju podaci, je otvoren i to 95. godine na 22. april, tada je, znamo, godišnjica proboja posljednjih logoraša iz Jasenovca. Također, 92. godine, taj dan u Srbiji se obilježava kao dan žrtava genocida. I kakva je danas situacija sa spomen obilježjem?
Odlično pitanje, Vesna. Kao što je njegova istorija, znači ta kultura sećanja isto turbulentna, kao što si to lepo primetila, pa situacija je takva i danas. Naime, grad Beograd je počeo da se bavi tim prostorom Starog sajmišta. Moramo imati na umu da to je neuređen prostor, da imamo razne privatne biznise, imamo stambene jedinice tu, imamo i neke spomenike koje otprilike obeležavaju šta se tu i podsjećaju na to šta se desilo to, ali uglavnom Staro sajmište kao prostor u Beogradu je uglavnom bio zapušten, zaboravljen, a često se i manipulisalo njim. Tako da, grad Beograd je negde 2008. počeo da se bavi malo sistematičnije tim problemom i osnovala se prva komisija koja je postojala negde do kraja 2013. početka 2014. kad je došlo do promene vlasti u Beogradu. Ukratko, oni su hteli da taj čitav prostor, naravno, posluži za i komemoraciju, ali i za edukaciju ljudi koji bi dolazili da posećuju Staro sajmište, i naravno da se tu izgradi jedan memorialni kompleks koji bi imao i muzejsku postavku i, kao što sam već rekao, imao bi i bio bi tu postavljen i u edukativne svrhe. Naravno, oni su sa jedne strane mapirali zapravo koje su bile žrtve koje su tu najviše stradale zbog svog identiteta. To su bile naravno romska i jevrijska zajednica, međutim tu su Srbi i srpska, da kažemo srpski narod, označeni isključivo kao civili, primjera kao civili sa Kozare. To je sve promenila druga komisija. Naime, dobar deo prve komisije je ostao i u drugoj komisiji, s tim što je sa dolaskom predsjednika komisije vladike Slavonskog Jovana je rad komisije proširen i produbljen. Pre svega, zaključeno je da su na tom području stradali ne bilo kakvi civili sa Kozare, već da je to srpski narod, i da je, pored toga što je izvršen holokaust nad Jevrejima, porajmos nad Romima, izvršen je i genocid nad Srbima u tadašnjoj okupiranoj celoj Jugoslaviji, a Staro sajmište je bilo jedan u nizu mesta gde su Srbi stradali. Kao što sam spomenuo malo pre, od 42. do 44. godine najveći broj zatvorenika koji je prošao kroz Staro sajmište su upravo bili Srbi s prostora NDH i okupirane Srbije. 42. najveći broj zatvorenika dolazi zapravo sa Kozare, iz Jasenovca u Staro sajmište, i kasnije su poslati dalje na rad u okupiranu Evropu. Tako da, s jedne strane, znači, rad komisije je proširen, a s druge strane i produbljen, pa tako nije bilo dovoljno samo uzeti centralnu kulu i raseliti je, što je započeto pod mandatom prve komisije, već je jako postalo bitno doneti zakon koji bi uredio čitavo to područje. Zašto je bitan zakon? Prva komisija je zaključila da su jedine tri zgrade nekadašnjeg kampa, to je logora Staro sajmište, centralna kula, italijanski i čehoslovački paviljon. Svi ostali paviljoni koji su ostali su ili u privatnom vlasništvu ili državno vlasništvo, nešto je zapravo i pripada opštini i tako dalje. Zbog te komplikovane pravno-imovinske situacije, komisija na čelu sa vladikom Jovanom je zaključila da je potrebno, pored tog rada na raseljavanju i raščišćavanju te tri zgrade, gde će biti budući muzeji koji će biti posvećeni Starom sajmištu, potrebno je doneti zakonski okvir za funkcionisanje te ustanove, koja bi trebala da nosi naziv ustanova spomen žrtve, sajmište ili Staro sajmište, sad zavisi od interpretacije. Tako da možemo da vidimo da postoji kontinuitet u radu između dve komisije, ali naravno postoje i određena koncepcijska neslaganja između nekadašnjih članova prve komisije i današnjih članova ove druge komisije. Tako da najveću buru je naravno izazvao nacrt predloga zakona za Staro sajmište, gde se zapravo smatra i gde imamo zapravo neosnovane strahove dela javnog mnjenja u Srbiji, da će time što se zapravo naglašava i stradanje srpskog naroda pored romskog i jevrijskog naroda, da će time zapravo nekako da se rehabilituje i kolaboracionistička vlada generala Nedića, što naravno apsolutno nije slučaj, jer ovaj zakon se bavi isključivo uspostavljanjem ustanove spomen žrtve, koja će da se bavi, kao što smo rekli, memorializacijom i edukacijom u vezi stradanja na Starom sajmištu, ali naravno i na prostoru cele kraljevine, tadašnje okupirane kraljevine Jugoslavije. Tako da postoje i neka određena koncepcijska naslaganja, ali može se reći da pre možemo da tu povučemo jednu liniju kontinuiteta u radu i jednog konsenzusa da je na tom prostoru ustanova takvog jednog nacionalnog značaja preko potrebna i da ona nedostaje gradu Beogradu suviše dugo da bi to moglo više da se odlaže.
Stefane, možemo li nekako zaključiti da je glavni problem rada komisije upravo taj nacrt predloga zakona i da li se još sa nekim problemima suočava komisija?
Odlično pitanje. Što se tiče samog nacrta, on nije toliki problem. Te neke nesuglasice će se ovaj usaglasiti vrlo brzo ako već nisu do sada usaglašene, jer postoji, kao što sam rekao, konsenzus da jedna ustanova je potrebna. Ono gde mi vidimo problem, zapravo postoje dvostruki vrlo realni problemi i to zapravo nije uopšte nacrt. Najveći problem je praktične prirode. Prvo, centralna kula je raseljena, ali zato što je vremenom od 45. do danas jako puno toga menjano na toj kuli, to je zahtevalo izuzetne administrativne napore da se nova realnost na terenu popiše i zavede u katastarskim knjigama, što je zapravo raspisivanje konkursa o restauraciji te kule samo usporilo. Drugi vrlo praktičan i realan problem, te prostorije koje su napuštene su opet počele da se koriste od strane siromašnih ljudi iz romske zajednice. Naime, jedna porodica Roma se uselila u jednu od prostorija na nezakonit način, ali sad mi imamo tu situaciju da moramo da iselimo i tu porodicu, ali pre nego što im se, naravno, pre toga mora da im se nađe adekvatan smeštaj i zamena. Tako da su to neke vrlo praktične prirode. Isto tako, to područje Starog sajmišta, to moramo da imamo na umu, je danas u centru Beograda iz jedno izuzetno lukrativno zemljište, koje naravno privlači mnogo pažnje ljudi koji ne mare mnogo za kulturu sećanja, za liturgijsko sećanje na naše žrtve, na žrtve svih ljudi tog vremena zapravo. I tu ćemo isto nailaziti na neke prepreke što se tiče tih nekih privatnika koji dan danas, na primjer, drže određene lokale na mestima, na primjer, gde je bila mrtvačnica na Starom sajmištu. Danas je lokal koji se zove Soji Biber, ako se ne varam. Isto tako Spasićev paviljon koji je bila nekada ambulanta Starog sajmišta, tog logora. Danas samo imamo teren za fudbal, na primjer. I tako dalje, i tako dalje. To je s jedne strane. Sa druge strane, fali i politička volja. Ta politička volja se ogleda u tome da zapravo mi nismo napravili nikakav, već neko vreme rad komisije stagnira, ne zato što komisija ništa ne radi, već zato što grad i država nikako da se više angažuju na ovom problemu i da ubrzaju ono što može da se ubrza, naravno ne mimo procedura, ali da jednostavno da se ubrza. Primera radi, preko puta Starog sajmišta je Beograd na vodi. Donesen je lex specialis, koji je to komplikovano imovinsko pitanje na tom prostoru rešio jako brzo. Situacija Starog sajmišta nije toliko komplikovana kao u vezi Beograda na vodi, tako da bi taj zakon mogao da se donese i bio bi svakako manje kontroverzan u vezi Starog sajmišta, čime bi se svakako dao jedan impuls izgradnji tih ustanova na Starom sajmištu. Tako da fali i političke volje. To se ogleda na primjeru Međunarodnog savjetodavnog tela, te komisije za Staro sajmište, Naime, iako su članovi komisije tog međunarodnog savjetodavnog tela izabrani, među njima su, da spomenemo samo neke, dr. Efraim Zurov, Bruno Boyer iz memorijala iz Pariza, tu je Thomas Lutz, tu je Michael Birnbaum iz Amerike itd. itd. Znači, to međunarodno savjetodavno telo se nije sastalo ni jedan put u Beogradu, a to ne može da se desi bez podrške grada i ministarstva financija, na primjer. Tako da, frustracija je doktora Zurofa time što zapravo se stagnira sa rezultatima u izgradnji ustanove spomen žrtve na Starom sajmištu su zapravo veoma opravdana. I to su ti, da kažemo, glavni problemi koji koče rad. Dakle, jedne su vrlo praktične prirode zbog situacije na terenu, a druge su da nama treba podrška institucija i bez koje mi naravno ne možemo dalje, niti komisija može dalje da radi bez njih.
Ovo sve što si nam do sada rekao nekako bi mogli staviti i pod moje sljedeće pitanje, a to je koji su ciljevi komisije?
Ciljevi komisije su, znači, dvostruki. Postoje dva koloseka, uslovno rečeno, njenog rada. Prvi kolosek je zapravo da se uspostave prve kancelarije, te buduće ustanove spomene žrtve na Starom sajmištu. Dakle, i zbog toga je centralna kula kao jedna zgrada koja je i simbol tog stradanja i čitavog Starog sajmišta tu ispražnjena i da se tu, i naravno sad je u procesu izrade dokumentacije za njenu restauraciju. Dakle, da se ona prilagodi i da se, dakle, uspostave prve kancelarije na terenu. Tako da ta ustanova bude opipljiva u realnosti. Drugi kolosek je upravo puštanje u proceduru donošenja tog zakona, taj nacrt zakona o Starom sajmištu. Mi svi znamo, naravno, da donošenje zakona, ta procedura nije ni malo jednostavna, da zakon prvo mora da prođe 4 javne rasprave, pa onda da se o njemu raspravlja u skupštini dok on bude usvojen i donešen i tako dalje i da se stavi na snagu. Dakle, to je jedan proces koji traje, ali mi još uvijek nismo krenuli u taj proces. I ono što je ohrabrujuća stvar da je Ministarstvo kulture stalo iz ovog projekta i ono zapravo pokazuje da u pravnoj praksi Ministarstva kulture i uopšte Republike Srbije postoje zakoni koji nisu lex specialis po svojoj formi, ali jesu po suštini. I mi se nadamo zapravo da će ovaj nacrt, predlog nacrta zakona o Starom sajmištu, zapravo biti donešen kao i zakoni o Matici Srpskoj, Narodnoj biblioteci i Sremskim Karlovcima, jer to su sve ustanove u Srbiji od posebnog nacionalnog značaja i koje u svojoj suštini jesu ti zakoni po kojima oni funkcionišu, jesu u svojoj osnovi, u srži lex specialis, iako ne po formi. Te se mi nadamo zapravo da će taj drugi kolosek upravo se kretati tom nekom predloženom i skiciranom putanjom koje sam ja sa vama otprilike izložio.
Drago mi je što si upravo spomenuo i ove članove koji su u međunarodnom savjetodavnom tijelu za Staro sajmište. Mnogi mediji su prenijeli izjavu koju si sada i ti citirao, Efraima Zurofa, koji je direktor centra Simon Wiesenthal iz Jerusalima, koji je, eto, za njega možemo reći, ono, pod znacima navoda, lovac na naciste. O njemu su čuli naši slušaoci kroz emisiju Jerusalim od zlata i kroz njegove aktivnosti svih ovih godina, koliko je on radio i o njegovom zalaganju da se prepoznaju ljudi koji su učestvovali u bilo kom vidu stradanja i kako Jevreja i Srba i Roma u Drugom svjetskom ratu. Baš tako si i citirao kako i njegova izjava je prenešena, da je frustriran jer ne vidi napredak u osnivanju memorialnog kompleksa na prostoru nekadašnjeg logora Staro sajmište. Eto, samo da se dotaknemo toga, da nam bude uvod o saradnji možda sa Yad Vashemom.
Pa da, u nacrtu zakona je inače i planirano i stavljeno da će ta ustanova spomene žrtve na Starom sajmištu i naravno biti u obavezi da sarađuje sa drugim međunarodnim institucijama od značaja koje se bave pitanjima stradanja, bilo to da je holokaust, genocid itd. I jedna, naravno, od tih institucija je i Yad Vashem iz Izraela. E sad, ti što se spomenula Efraima Zurofa, bilo bi dobro da vaši slušalci shvate zapravo dakle potiču te frustracije doktora Zurofa. Prvo, njegove frustracije su apsolutno opravdane i njih dele članovi komisije. Apsolutno tu postoji jedan konsenzus među članovima komisije. Tako da to što je on rekao, on je samo rekao ono što svi mi mislimo i što s čime se mi svi slažemo zapravo, bilo da su članovi to komisije ili zapravo struke koje prati razvoj ove priče o Starom sajmištu. Naime, šta je u pitanju? U pitanju je to da je Staro sajmište svojevremeno stavljeno na listu ugrožene baštine kada se tiče stradanja Jevreja, to jest holokausta, i međunarodna organizacija koja se bavi sećanjem na holokaust i država Srbija, Republika Srbija je članica te organizacije, očekuje da tu vidi napredak. Isto tako i Jasenovac, to jest spomen područje Jasenovac i Stara Gradiška, su isto stavljene na listu ugrožene baštine kad je reč o sećanju na holokaust. E sad, u radu spomen područje Jasenovac i što se tiče Stare Gradiške, međunarodna zajednica je izgubila strpljenje sa Republikom Hrvatskom i rad te institucije na terenu u Hrvatskoj se prati jako pažljivo i to je jedna od stvari koja se ocenjuje zapravo. I uopšte kada se međunarodna zajednica bavi Republikom Hrvatskom, jedna od gorućih njihovih pitanja sada je i to na koji način oni obeležavaju, na koji način se sećaju tih stradanja u toku Drugog svjetskog rata. Ovo što je rekao Frank Zurov treba shvatiti kao jedno dobronamerno upozorenje, jer Srbija još uvek nije pod budnim okom međunarodne zajednice pod ovim pitanjem, ali što se duže bude odlagalo konstruktivno i konkretno rešenje pitanja Starog sajmišta, to će biti sve veća šansa da se mi isto nađemo u poziciji Republike Hrvatske. To je da se svaki korak naših institucija koji se bave ovim pitanjem prati i procenjuje jako pažljivo. Samo ću podsjetiti da je ta organizacija, ona se zove IHRA skraćeno, to je Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust, da je ona poslala svog predstavnika, gospodina Bruna Bojera, koji je pratio rad komisije 2 ili 3 meseca i zaključio je da komisija odlično radi i da tu nema nikakve bojazni oko bilo kakve revizije, istorije ili bilo šta tako. I naravno sad oni očekuju dalje napredak jer je rad komisije odlično ocenjen. I onda naravno mišljenje Efraima Zurofa se tu uzima jako dobro, jer do sada komisija jeste jako dobro radila, ali sada ona u svom radu stagnira ne zato što ona ne želi da radi, već zato što jednostavno institucije ne pomažu da se dalje nastavi sa dobrim rezultatima. I zbog toga ovu rečenicu Efraima Zurofa da je frustriran time što se ništa više ne dešava na Starom sajmištu, treba shvatiti kao jedno dobronamerno upozorenje da ne treba da dođemo u poziciju kao Republika Hrvatska i kao njen odnos prema stradanju u Jasenovcu, a svi znamo koliki je talas revizije u regionu i uopšte u Evropi po pitanju istorije, tako da mi još uvek, kad kažem, nismo na toj crnoj listi, ali ako bismo nastavili sa ovakvim izostajanjem rezultata, mogli bismo da se nađemo.
Stefane, zaista hvala na ovako iscrpnim informacijama koje su vezane za Staro sajmište i rad ove komisije. Naravno, nismo davno imali ovih podataka o nastavku rada. Poslednji put je Vladika Jovan kratko govorio o radu komisije i o ovom upravo predlogu nacrta zakona. Pratit ćemo naravno rad, šta se događa, jer to je naša, ja mislim, i obaveza.
Jeste, svakako jeste. Suviše dugo smo tu obavezu zapostavljali, neke generacije pre nas to nisu radile, tako da mi sad nismo te generacije, ali svakako nemamo izgovora da se ne bavimo našom prošlošću i naročito našom prošlošću koja se bavi našim stradanjem, da se sećamo onih koji su stradali samo zbog svog identiteta, ne zato što su oni bili politički opredeljeni ovako ili onako, nego zbog onoga što oni jesu. Tako da i Vladika Jovan je rekao da je svaka žrtva dragocena, naročito i dragocena žrtva onih koji su mogli da biraju pa su izabrali pravu stranu, ali što se nas tiče, srpski, jevrijski i romski narod su bili uništavani zato što su zbog svog identiteta, zbog onoga što oni jesu, i mi moramo tu lekciju vrlo dobro da naučimo i da zapamtimo i da, kao što je rekao profesor Gideon Grajf, ako zaboravimo te naše žrtve, mi kao da ih ponovo ubijamo. Još ako dozvolimo reviziju istorije ili distorziju istorije, to je isto jednako kao da ih opet po drugi put ubijamo i to jednostavno ne sme da se dozvoli. I zbog toga je vaša emisija i ovo što radite jako dragoceno, jedan od jedna kap, možda jedna kapljica u moru, ali svi da dodamo jednu tu kapljicu u moru, pa ćemo napraviti okean i bit će sve mnogo bolje nego što je prebijelo. Tako da, Vesna, ja vam se zahvaljujem još jedanput na prilici da govorim za vaše slušalce.
Slušamo tonski zapis pjesme Na kordunu u izvođenju Svetlane Spajić i Dragane Tomić 2015. godine, kada su 30. maja održana Krušedelska zvona u manastiru Krušedo. Napominjemo da je pjesma Na kordunu Grob do groba vezana za period iz 1941. godine, kada je ustaški režim počinio masovne zločine genocida na Kordunu i cijeloj teritoriji NDH.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, upravo smo čuli jednu temu, a to je Staro sajmište, a sada idemo na neke nove informacije koje su također vezane kako za eparhiju Pakračko-Slavonsku, tako i za Jasenovac i stradanja našeg naroda, jer nedavno smo i dobili informaciju da je vladika Jovan imao jedno zaista zapaženo predavanje u Londonu, gdje je također i prikazana izložba o Jasenovcu.
Tako je. Vladika, preosvećeni vladika je 22. novembra u Londonu na poziv Udruženja anglikanske istočno-pravoslavnih crkava, kako se zove ta asocijacija, održao predavanje u okviru njihovog programa koji se svake godine održava u novembru, to su takozvana konstantinopoljska predavanja. I on je, koliko ja znam barem, prvi naš arhijerej koji je održao predavanje u okviru tog programa. Njegovo predavanje je, naslov njegovo predavanje je bilo Novomučenici i nova paradigma mučeništva, primjer Jasenovca. Naime, on u stvari je tu pokušao da objasni okupljenom i prisutnom narodu zapravo šta su novomučenici i kako se zapravo paradigma i koncept mučeništva iz starozavetnog doba promenio i naročito kako se promenio u toku 20. veka. Naime, on je tu zapravo napravio paralelu jednu između mučenika starog i novog zaveta i tog koncepta mučeništva u tom delu i onda mučeništvo u 20. veku, koliko se ono promenilo. I on je tu iskoristio dva termina iz judaizma zapravo. Jedan je kaduš Hašema, drugi je kaduš Hahajum. Taj prvi kaduš Hašem je zapravo mučeništvo kojim se, znači to je spremnost na žrtvu da bi se svedočilo, da bi se svedočila vera u Boga i da bi se svedočila naša vera, znači naša religija u veru koju pripadamo. Dakle, to je žrtvovanje, svesno žrtvovanje radi vere. Drugi koncept koji sam spomenuo, to je zapravo nije samo žrtvovanje, već i spremnost da se preživi pokušaj uništenja, genocida, holokausta, porajmosa, koje god pitanju da je uništenje. I vladika je dao tu nekoliko primjera. On je inače to predavanje posvetio stradalim arhijerejima u Siriji, Libanu i Iraku, gdje isto tako ima hrišćana koji stradaju, znači upravo u ovim godinama od 2013. pa nadalje. I on je tu dao jako lep primjer zapravo tih ljudi kako oni shvataju svoju veru i da su spremni da stradaju za svoju veru, ali su isto tako spremni i da se bore za opstanak svog naroda i svoje vere u istom trenutku. Naravno, on se tu osvrnuo i na novomučenike Jasenovačke i tu je dao jedan jako dobar primjer zapravo, i mi svi znamo i on je pričao jako puno o tome, o pesmi Boba Dilana, zbog koje je on inače i tužen, da je rekao zapravo da crnci, crnečka zajednica u Americi, da Jevreji i da Srbi uvek mogu da prepoznaju svoje dželate, to znači da su oni preživeli te pokušaje uništenja i da uvek mogu da prepoznaju one ljude koji su ih progonili. Koliko god da oni ne otkrivaju svoj identitet, to je toliko to mučeništvo deo našeg identiteta stradalničkog u nama, da mi možemo da prepoznamo identitet tih ljudi. Tako da to je jedan poznat slučaj u vezi Boba Dilana. U svakom slučaju to predavanje je bilo izuzetno dobro propraćeno i ono što je još važnije, pored tog predavanja organizovana je izložba u organizaciji Odbora za Jasenovac i Muzeja žrtava genocida. Naime, u crkvi Svetog Jovana Bogoslova na Notting Hillu u Londonu je bila izložba od 14 panela koja je nosila naziv Stradanje dece u nezavisnoj državi Hrvatskoj, slučaj koncentracionog logora Jasenovac, gdje je na jedno 13 panela dat uopšte pregled situacije u Evropi od 39. do 45. godine, potom logori po Evropi, naravno sa naglaskom opet na okupiranu Kraljevinu Jugoslaviju, i onda na kraju slučaj logora Jasenovac i stradanja dece, pogotovo one dece koje su bila zatočena u Mlaki, u logoru u Mlaki koji je bio deo logora Jasenovac, i naravno akcija Dijane Budisavljević koja je uspela da spasi nešto više od 6.000 dece i da izvuče iz tog logora u Mlaki i da zahvaljujući njoj i prežive u stvari. Tako da taj 22. novembar je bio stvarno veoma značajan datum i nama je drago što su nas, što su zapravo vladiku, odbor i muzej žrtva genocida, Anglikanska crkva i prečasni William Taylor pozvali i dali priliku da pričamo o tim stradalnicima 20. i 21. 21. veka. Takođe, ono što je isto tako značajno je da će ta izložba koja je izložena trenutno u crkvi koju sam naveo, da će ona biti izložena i u drugim crkvama Anglikanske crkve po Londonu. Tako da, ja mislim da je ovo bio izuzetno značajan poduhvat i muzeja i odbora za Jasenovac i naravno preosvećenog vladike koji je inicirao da se sve te stvari desi u Londonu, između ostalog.
Ovo je lijepo čuti. Naime, da podsjetimo naše slušalce, ovo nije prvo gostovanje vladike Jovana u Londonu. Po nekim drugim temama je on već govorio, ali ono što je to treba napomenuti da uvijek bilo koja da je tema, vladika ne propušta priliku da spomene ili ako je tema govori o stradalima u Jasenovcu i da nađe ovo kako si nam i objasnio tu paradigmu i vezu sa drugim stradalim narodima u 20. i 21. vijeku.
Tako je, taj slučaj koji ti spominješ, da je vladika bio pre godinu ili dve u Londonskoj školi za politiku i ekonomiju, u njihovom centru za verske studije. U stvari bio je pozvan da održi predavanje i on je održao predavanje i povezuje zapravo stradanje jevrijskog naroda u NDH zajedno sa stradanjem srpskog naroda, posebno srpskog naroda sa Kozare. I onda je tu dao izuzetno dobre primere kako su oni zapravo bili sastradalnici u tom periodu i da se zapravo stradanje srpskog i jevrijskog naroda u Drugom svjetskom ratu ne može odvojiti jedno od drugog, jer su toliko povezani zapravo i toliko imaju dodirnih tačaka da je prosto nemoguće pričati o stradanju jednog naroda, a onda ne pričati o stradanju drugog naroda i obrnuto, i naravno u sve to treba naravno reći i stradanje romskog naroda. Tako da to isto predavanje bilo jako dobro propraćeno i opet je to bilo na poziv Londonske škole za ekonomiju i politiku i jedne veoma značajne obrazovne institucije u Velikoj Britaniji.
Nadamo se da će vladika i dalje nastaviti sa ovakvim predavanjima i ono što nam je negdje dato da svijetu pokažemo istinu o stradanju našeg naroda. A druga tema o kojoj bih željela da porazgovaramo i da upoznamo naše slušaoce jeste baka Ljubica Klincov iz Jasenovca. Slušaoci su čuli, ali evo za one koji nisu, da znaju da je baka sa svojim suprugom Gojkom, da su oni čuvali u stvari i sačuvali od propasti objekat koji se nalazio uz njihovu porodičnu kuću, a koji je tokom Drugog svjetskog rata i tokom rada sistema koncentracionih logora Jasenovac služio kao bolnica i apoteka u kojoj su radili i zatočeni jevrejski ljekari, a bilo je i Srba. Nedavno se, nažalost, baka Ljubica upokojila u 89. godini života, i to 25. novembra. Pa eto da čujemo i tu priču kako je sve to proteklo u Jasenovcu.
Pa da, nažalost, naša baka Ljube ili Ljubica Klincova, ona je umrla 25. novembra, čini mi se, u 89. godini, pa ona zapravo, mi smo njoj jako zahvalni što je od propasti sačuvala tu apoteku pre svega. I ono što je jako značajno zapravo oko te kuće je da je baka Ljuba u stvari ostavila svoje imanje na koji se nalazi ta apoteka i nekadašnja bolnica, Ustaška bolnica, u samom selu Jasenovac. Ona je to zaveštala eparhiji Pakračko-slavonskoj, koja će se naravno potruditi da se ta bolnica restaurira i da bude otvorena za posetioce koji hoće da vide originalnu zgradu iz perioda delovanja i rada Ustaškog logora od 1941. do 1945. godine. Što se tiče inače te apoteke, jako je bitno da se izgleda tu odigrao čuveni dijalog između doktora Nede Zeca i Žileta Friganovića i da smo mi odatle zapravo saznali o sudbini Svetog Vukašina Mandrpe iz Klepaca iz Hercegovine. Dakle, izgleda da se to tu desilo i izgleda da je, znači, to, taj razgovor se desio negdje u januaru 1943. i ubistvo Vukašinovo se upravo desilo tada 1943. godine ili nešto ranije. Pa doktor Neda Zec je u stvari imao zadatak da proceni zbog inspekcije koja je išla kroz logore, ustaške logore, da proceni zapravo psihičko stanje ljudi koji su opsluživali te logore, čuvare i tako dalje. I Žile Friganović je, da kažemo, tom svom psihijatru, uslovno rečeno, čovjeku koji je bio zarobljen ipak tu sa ostalim lekarima, ispričao tu jezivu i potresnu priču. Naravno, u toj priči ima dosta preterivanja, ali nesumnjivo je da je Žile Friganović bio i koljač, između ostalog, i zločinac, i da se tu odigrala ta epizoda sa Svetim Vukašinom, koji je zapravo oprostio svom ubici to što mu on upravo radi ili što mu se sprema da mu uradi, i to je u neku ruku bila i najveća kazna za pomenutog Friganovića. Što se tiče porodice Klincov, oni su se vratili posle rata u selo Jasenovac i, kao što znamo, najveći deo logora jeste bio razrušen. Ustaše su pre povlačenja minirali logor i najveći deo zgrada je zapravo uništen. Ono što je oni ostaci su zapravo iskorišćeni za obnovu kuća u selu Jasenovac, ali ono što nisu uništili igrom slučaja, to je upravo bolnica i apoteka u njihovom dvorištu. Porodica Klincov je zapravo se vratila samo na svoje ognjište i nastavili su da koriste te prostorije kao što su ih koristili pre Drugog svjetskog rata. I ono što po čemu su mi zapravo prepoznali tu kuću i uopšte te originalne delove, to je zapravo prema Davidovoj zvezdi koja je bila iscrtana u apoteci, jer zapravo ta Davidova zvezda je označavala mesto gdje su uglavnom radili jevrijski lekari koji su bili zaduženi za lečenje ustaša, za njihove oficire i vojnike koji su opsluživali logore u Jasenovcu i u okolini. Oni to nisu dirali, oni su samo zapravo prekrili tu Davidovu zvezdu platnom i kasnije baka Ljubav Klincov je, već kad je bila stara i ostala i sama i udovica, ona je zapravo u kontaktu sa sestrama manastira Jasenovac njima zapravo otkrila šta se tu ima, i tu smo otkrili zapravo ispod te prostorke da se nalazi Davidova zvezda, i kasnije u razgovoru sa stručnjacima i istoričarima, naravno, smo zapravo potvrdili autentičnost te zgrade i da je to upravo ta zgrada za koju se znalo da postoji negdje u selu, da je upravo to kuća porodice Klincov. Ona se inače nalazi na možda 100-150 metara, kad se krene od manastira Jasenovacka spomen području Jasenovac, ona se tu nalazi na nekih 150 metara u toj, ajde kažem uslovno rečeno, glavnoj ulici u selu Jasenovac.
Slušalce treba također upoznati da će ta kuća, i već si to nekako napomenuo, biti i restaurirana, popravljena, i bit će dokaz i jednog vremena i stradanja srpskog naroda, o čemu ćemo mi također pratiti tu temu, i nadam se da će uskoro i moći da se napravi neko spomen mjesto tog stravičnog zločina.
Naravno, stvari tu sad ne volje, samo zapravo vremena i financija, a vremena imamo, volje imamo, dakle stvari je u suštini da ćemo polako skupljati financije, da se to uradi, da se restaurira kako treba, i naravno sve bitne institucije koje se bave izučavanjem Drugog svjetskog rata i naročito stradanja u Drugom svjetskom ratu su obaveštene o postojanju te bolnice i apoteke, tako da to je sad već samo stvar vremena i našeg strpljenja i rada na restauraciji, nego što je to bilo šta drugo zapravo problem, i ja verujem da ćemo mi uskoro moći da to, da kažemo, otvorimo i za veći broj posetilaca. Posetilaca ima i sada, samo što jednostavno zbog toga što je to još uvijek nije uređeno kako treba, to ne može da bude veliki broj posetilaca, eto, jedino to, ali i naravno Sveti arhijerijski sabor i Sveti sinod su upoznati sa ovim otkrićem i svi se radujemo tom danu kad ćemo to moći da onako restauriramo i da to bude apsolutno reprezentativno, i da ne dobijemo celom svetu, jer ceo svet, barem stručna javnost zna, ali širem auditorijumu da objavimo i da možemo da ih ugostimo i da im pokažemo, između ostalog, i tu originalnu zgradu iz tog perioda. Zašto je to bitno? Još jedan put možda slušalci ne znaju, jedino što je ostalo, zapravo jedino što se mislilo da je ostalo kao originalna zgrada logora Jasenovac, to je zapravo čuvena Kožara, koja je bila deo tog logora. Ona jeste ostala, ali evo imamo još jednu zgradu koja je očuvana i koja će biti naravno restaurirana i koja će biti korišćena upravo u edukativne svrhe i u svrhe sećanja na stradale ljude u Jasenovcu i u njegovoj bližoj i daljoj okolini.
Stefane, hvala na ovim informacijama. Nadam se uskoro sve što bude novo i što bude vezano za odbor za Jasenovac da ćemo propratiti kroz našu emisiju i na taj način biti upoznati upravo sa svim događajima. To nam je, kao što sam i prije rekla, negdje naša dužnost da širimo istinu o stradanju tokom Drugog svjetskog rata.
Apsolutno, i hvala vama i hvala vašim slušateljima što prate ovu emisiju i što prate rad odbora za Jasenovac, i mi ćemo nastaviti da to poverenje koje nam je ukazano i da opravdamo svakim novim našim poduhvatom i svakim novim dokumentom koji je otkriven ili opet predavanjima i o tome slično.
Ovo je bio naš Stefan Radojković, istoričar. Mi za kraj naše današnje emisije bilježimo još jednu informaciju koja nam stiže iz Gradiške, gdje je otvorena izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti Vaskrsenja sestrinstva manastira Jasenovac. Monahinja Marija iz manastira Jasenovac zajedno sa sestrinstvom i igumanijom Serafimom kroz slike je ovjekovječila stradanje jasenovačkih žrtava. Izložbu je pred brojnim posjetiocima otvorio njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan. Ova izložba je značajna jer konačno daje hrišćanski pogled na Jasenovac. Ovo je prvi put da imamo jasnu riječ i nije slučajno da je došla iz manastira Jasenovac, smatra preosvećeni vladika Jovan.
Ova izložba je značajna pre svega zato što ona konačno daje naš hrišćanski pogled na Jasenovac. Znači, ne jedan ideološki pogled koji nas je nažalost okupirao bio 50 godina posle Drugog svjetskog rata, pa sad ovih 20 godina u kome smo tražili svoju riječ za Jasenovac, ovo je prvi put da imamo jednu jasnu riječ i nije slučajno da ono dolazi baš iz samog manastira Jasenovca, koji je opet sam po sebi prava srpska riječ kada je Jasenovac u pitanju, koja ispunjava ono što nam je ostavio patrijarh German prilikom osvećenja obnovljene hrama u Jasenovcu 84. godine, a to znači da praštati moramo jer je to naše hrišćansko prizvanje, ali pamtiti i zaboravljati ne smijemo, nego i pamtiti moramo.
Vladika je također rekao da je izložba prikazana u Banjoj Luci, a planirano je da se pridruži izložbi koja je već u crkvi Svetog Jovana Bogoslova u Londonu, pa će dalje proći kroz katedrale anglikanske crkve. Slušamo kratak tonski zapis televizije Gradiška i novinarku Natašu Miljković.
Inicijator da se ova izložba predstavi u Gradišci bila je Radana Stanišljević, predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Gradiška. Ona kaže da je izložba neobična i vrlo značajna, jer je ovo prvi put da se u ovakvom kontekstu govori o Jasenovcu, o izvorištu našeg najvećeg bola i stradanja.
U stvari, u zagradi da kažem da je vrlo teško kad se govori o Jasenovcu izabrati riječ koja već nije kazana, i postoji opasnost da nekako riječ ne bude dovoljan odgovor na ono što Jasenovac zapravo jeste. Tako da, kad kažem Jasenovac, mislim i na Gradinu i na Staru Gradišku, na te prostore na kojima sam sigurna da i sad noću čuju se jauci nedužnih pravoslavaca koji su osuđeni i ubijeni samo zato što su bili pravoslavci. Mislim da je izložba vrlo značajna i da je vrlo lijepo da vide ljudi kako je monaška duša oslikala tu beskonačnost stradanja.
Otvaranju izložbe prisustvovali su načelnik opštine Gradiška Zoran Nađić sa saradnicima, predstavnici političkog, društvenog, privrednog i kulturnog života Gradiške i učenici. Izložba je ostavila poseban utisak na mnoge posjetioce.
I svakako mi je drago da je ona u našem gradu i našem zavičajnom muzeju, da se Gradišćanci upoznaju s tim da je sam manastir Jasenovac vaskrsava, da tamo sestre rade, djelaju, stvaraju ovakva divna umjetnička djela i da, kako to i vladika reče, mijenjamo našu svijest o tom da to treba da prihvatimo na jedan vaskrstenski, hrišćanski način, da Jasenovac nije više samo sumorno mjesto, nego mjesto koje nas sabira i okuplja.
Direktor Zavičajnog muzeja Gradiška Bojan Vujnović kaže da je izložba sastavljena od fotografija i ikoničnih slika koje je radila sestra Marija. Ona je posjećivala mjesto stradanja i pokušavala da ih prenese na slike.
Slike su nastale kao jedna ikonična djela u nekom kopsko-jermensko-gruzijskom stilu koji u nekim momentima bukvalno imaju taj osjećaj umjetničke naive ili te bajkovitosti. Ona u stvari želi da napravi jedan preobražaj, da te same slike pored svoje vizualnosti koja je očigledna, da pokušaju da pošalju poruku, odnosno da pokušaju da pošalju poruku da jedna topola užasa može u isto vrijeme biti i topola mira i da je to u stvari jedan svijet užasa može da postane svijet raja ili svijet neke božanske vječnosti u svjetlosti nekog vaskrsenja.
Kako bi se i učenici upoznali sa ovom tematikom, u školama na području opštine Gradiška bit će održan čas vezan za reprint ove izložbe, rekao je Vujnović i dodao da će izložba Sveti novomučenici Jasenovački u svjetlosti vaskrsenja u Zavičajnom muzeju Gradiška biti otvorena do 17. decembra ove godine.
Informacijom iz Gradiške privodimo kraju današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Da vas podsjetimo, naš gost je bio istoričar Stefan Radojković, sekretar odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, koji je danas govorio na više različitih tema, a koje se tiču kulture pamćenja i sjećanja. Vama i ove nedelje zahvaljuju na pažnji i žele prijetan ostatak dana uz program Radio Svetigore, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, a iz studija Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.